Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Υπάρχει μία ρίση του ελβετού παιδαγωγού Γιώχαν Χάινριχ Πεσταλότσι που λέει το εξής. Μπορείς να διώξεις το διάβολο από τον κήπο σου, αλλά θα τον ξαναβρεις στον κήπο του γιού σου. Η φράση αυτή περιέχεται στις σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό, το οποίο βιβλίο έχει τον τίτλο «Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας» και την υπογραφή της Αμερικανίδας ψυχαναλήτριας Άλις Μίλερ. Το στίγμα των πολύ σημαντικών για την ψυχική υγεία των ανθρώπων ζητημάτων που πραγματεύεται η συγγραφέας δίδεται στα λίγα λόγια που διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν όταν ήταν παιδιά να μάθουν να κρύβουν πολύ επιδέξια τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των γονέων τους και να κερδίσουν την αγάπη τους. Ως ενήλικες μπορεί να κυνηγούν την επιτυχία, έχουν όμως ταυτόχρονα μία υποβόσκουσα αίσθηση ότι δεν αξίζουν τίποτα. Χωρίς ποτέ να τους έχει επιτραπεί να εκφράσουν τα πραγματικά τους συναισθήματα και έχοντας χάσει την επαφή με τον αληθινό τους εαυτό, εκδραματίζουν τα καταπιεσμένα συναισθήματά τους με επεισόδια κατάθλιψης ή καταναγκαστικής συμπεριφοράς ή ακόμα και με ιδέες μεγαλείου. Στη συνέχεια, με τη σειρά τους, μεταφέρουν αυτή την κληρονομιά της καταπίεσης στα δικά τους παιδιά. Αυτό το σπαρακτικό και οξυδερκές βιβλίο είναι ένα πρώτο βήμα για την ανακάλυψη των αναγκών μας και της δικής μας αλήθειας στην προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από αυτόν το φαύλο κύκλο. Το όνομα της Άλις Μίλλερ έχει συνδεθεί τις τελευταίες δεκαετίες με τη μελέτη του ψυχικού τραύματος κατά την παιδική ηλικία και των συνεπειών αυτού στη ζωή του ενήλικου ατόμου, γράφει μεταξύ άλλων στην εισαγωγή του βιβλίου ο Γεράσιμος Ιωαννίδης. Η ενασχόλησή της με την κακοποίηση του παιδιού υπερεύει τα στενά πλαίσια της επιστημονικής έρευνας και επεκτάθηκε προς την κατεύθυνση μιας διαρκούς στράτευσης με στόχο τη διαφώτιση του κοινού σχετικά με την ανησυχητική έκταση της ενδοοικογενειακής βίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Σε αντίθεση με πλήθος εξειδικευμένες εργασίες που κυκλοφορούν σχετικά με το θέμα, οι αναλύσεις της Άλις Μίλλερ δεν περιορίζονται στις επιπτώσεις του τραύματος στην ενήλικη ψυχοπαθολογία, αλλά θέτουν στο μικροσκόπιό τους κοινωνικές συμπεριφορές και πολιτικά φαινόμενα, τα οποία μόνο η ευρεία οπτική και πλατιά παιδεία της συγγραφέως κατάφεραν να συσχετίσουν με το τραύμα. Γεννημένη στην Πολωνία το 1923, η Άλις Μίλλερ μεγάλωσε στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου και ακολούθησε σπουδές φιλοσοφίας, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας. Μετά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, εκπαιδεύτηκε ως ψυχαναλήτρια στο Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο της Ζυρίχης και άσκησε αυτό το επάγγελμα για 20 χρόνια. Το 1980 αποφάσισε να διακόψει τη θεραπευτική και διδακτική της δραστηριότητα προκειμένου να αφοσιωθεί στη μελέτη του ψυχικού τραύματος στην παιδική ηλικία και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειές του. Η προσπάθειά της αυτή καθίσταται εμφανής όχι μόνο στο πλούσιο συγγραφικό της έργο, αλλά και στις ποικίλες δημόσιες παρεμβάσεις της υπέρ μιας αγωγής απαλλαγμένης από τη βία. Το αναχείρας βιβλίο λοιπόν αποτελεί το γνωστότερο και κατά κοινή ομολογία το σημαντικότερο έργο της Άλις Μίλλερ. Η ίδια με το πολυδιάστατο έργο της πρόσφερε τα μέγιστα στην εξοικείωση πολλών δυτικών κοινωνιών με τη σύνθετη προβληματική του ψυχικού τραύματος.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner. Mes chers parents, je pars. Je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole.
Η πείρα μας έχει διδάξει, γράφει η Άλις Μίλλερ, πως έχουμε ένα πολύ σπουδαίο όπλο στην πάλη μας με τις ψυχικές νόσους. Το να ανακαλύψουμε συναισθηματικά την αλήθεια για τη μοναδική και αποκλειστική ιστορία των παιδικών μας χρόνων. Μπορούμε όμως να απελευθερώσουμε εντελώς τον εαυτό μας από τις ψευδαισθήσεις. Η ζωή του καθενός είναι γεμάτη από ψευδαισθήσεις, ίσως επειδή η αλήθεια συχνά μας φαίνεται αβάσταχτη. Κι όμως, η αλήθεια είναι τόσο αναγκαία που η άγνοιά της έχει υψηλό κόστος, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή σοβαρών ασθενειών. Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε, ακολουθώντας μια μακροχρόνια διαδικασία, να ανακαλύψουμε τη δική μας προσωπική αλήθεια. Μια αλήθεια που μπορεί να μας προκαλέσει πόνο πριν μας προσφέρει μια νέα αίσθηση ελευθερίας. Αν αντίθετα επιλέξουμε να αρκεστούμε σε μία διανοητική γνώση, θα παραμείνουμε στη σφαίρα των ψευδεστήσεων και της εξαπάτησης του εαυτού μας. Δεν μπορούμε να σβήσουμε τις ζημιές που έγιναν μέσα μας κατά την παιδική μας ηλικία, αφού δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε στο παραμικρό το παρελθόν μας. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε και να αναδιοργανώσουμε τον εαυτό μας. Κι έτσι να ξανακερδίσουμε τη χαμένη μας ενότητα, αν αποφασίσουμε να κοιτάξουμε από πολύ κοντά και να συνειδητοποιήσουμε τη γνώση που έχουμε αποθηκεύσει στο σώμα μας για αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Αυτός ο δρόμος σίγουρα δεν είναι εύκολος. Σε πολλές περιπτώσεις όμως είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε επιτέλους να αφήσουμε πίσω μας την αόρατη και απάνθρωπη φυλακή της παιδικής μας ηλικίας. Μόνο έτσι μπορούμε να μετατρέψουμε τον εαυτό μας από το ανίδεο θύμα που ήταν στο παρελθόν σε υπεύθυνο άτομο που γνωρίζει τη δική του ιστορία και μπορεί να ζήσει μαζί της. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλουν να γνωρίζουν τίποτα από την προσωπική τους ιστορία και έτσι δεν συνειδητοποιούν ότι στην ουσία η ιστορία τους τους καθορίζει συνεχώς στο παρόν. Συνεχίζουν να ζουν μέσα στην αποθυμένη και ανεπίλητη κατάσταση που παγιώθηκε στην παιδική τους ηλικία. Δεν συνειδητοποιούν ότι φοβούνται και αποφεύγουν κινδύνους οι οποίοι, παρόλο που κάποτε ήταν πραγματικοί, εδώ και πολύ καιρό έχουν πάψει να είναι. Καθοδηγούνται από ασυνείδητες αναμνήσεις και αποθυμένα συναισθήματα και ανάγκες, τα οποία όσο παραμένουν ασυνείδητα και αξεδιάλυτα, συχνά καθορίζουν με σχεδόν διαστροφικό τρόπο κάθε τι που κάνουν ή δεν κάνουν. Η απόθεση μιας βίαιης κακοποίησης που συνέβη στην παιδική τους ηλικία, προσέξτε σας παρακαλώ αυτό το σημείο διότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο να καταστρέφουν τη ζωή τους και τις ζωές των άλλων. Καίνε σπίτια αλλοδαπών, γίνονται εκδικητικοί και επιπλέον όλα αυτά τα ονομάζουν πατριωτισμό. Έτσι, κρύβουν την αλήθεια από τον εαυτό τους για να μην νιώσουν την απελπισία που ένιωθε κάποτε το βασανισμένο παιδί που υπήρξαν. Στο παρελθόν, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, διερωτόμουν αν θα μπορούσαμε ποτέ να συλλάβουμε το μέγεθος της μοναξιάς και της απομόνωσης που ζήσαμε όλοι μας ως παιδιά. Τώρα πια ξέρω ότι αυτό είναι εφικτό. Εδώ κατά κύριο λόγο δεν αναφέρομαι στα παιδιά που εμφανώς δεν τα φρόντιζαν ή τα είχαν πλήρως εγκαταλείψει και τα οποία πάντα το συνειδητοποιούσαν ή τουλάχιστον ενηλικιώθηκαν γνωρίζοντας πως κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Πέρα από τις ακραίες αυτές περιπτώσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξεκινούν θεραπεία με την πεποίθηση, με την οποία άλλωστε μεγάλωσαν, ότι στην παιδική τους ηλικία ήταν ευτυχισμένοι και προστατευμένοι. Αυτοί οι ασθενείς είχαν πολλές δυνατότητες και ταλέντα για τα οποία τους επενούσαν και τους θαύμαζαν. Είχαν μάθει να χρησιμοποιούν την τουαλέτα από το πρώτο έτος της ζωής τους και μπορεί ακόμα όταν ήταν μεταξύ 1,5 και 5 ετών να φρόντιζαν και τα μικρότερα αδέλφια τους. Οι περισσότεροι γύρω μας πιστεύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά που έκαναν περήφανους τους γονείς τους, θα πρέπει να έχουν μια ισχυρή και σταθερή αυτοπεποίθηση. Συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο. Τα πάνε καλά, συχνά πολύ καλά, σε οτιδήποτε κάνουν. Οι άλλοι τους θαυμάζουν και τους ζηλεύουν και είναι επιτυχημένοι όποτε θέλουν να είναι. Αλλά πίσω από όλα αυτά παραμονεύει η κατάθλιψη. Ένα αίσθημα κενού και αποξένωσης από τον ίδιο τους τον εαυτό και μία αίσθηση ότι η ζωή τους δεν έχει κανένα νόημα. Αυτά τα σκοτεινά συναισθήματα έρχονται στο προσκήνιο κάθε φορά που το ναρκωτικό των ιδεών μεγαλείου τους προδίδει. Κάθε φορά που δεν βρίσκονται στην κορυφή, που δεν είναι οι αναμφισβήτητοι πρωταγωνιστές ή που νιώθουν ξαφνικά ότι δεν κατόρθωσαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε κάποια ιδεατή εικόνα ή σε κάποια πρότυπα. Τότε βασανίζονται από άγχος ή από βαθιά αισθήματα ενοχής και ντροπής. Γιατί όμως αναστατώνονται τόσο πολύ αυτοί οι ικανοί και πρικισμένοι άνθρωποι? Στην πρώτη συνέντευξη θα πούν στο θεραπευτή τους ότι είχαν γονείς γεμάτους κατανόηση ή ότι έτσι τουλάχιστον ήταν ο ένας από τους δύο. Αν έχουν επίγνωση του ότι οι άλλοι δεν τους καταλάβαιναν ότι ήταν παιδιά, νιώθουν πως το σφάλμα ήταν δικό τους και πως οφειλόταν στη δική τους ανικανότητα να εκφράζουν με τον κατάλληλο τρόπο τις επιθυμίες και τα συναισθήματά τους. Οι άνθρωποι αυτοί αφηγούνται τις πρώτες τους αναμνήσεις χωρίς να εκδηλώνουν την παραμικρή συμπάθεια για το παιδί που υπήρξαν κάποτε. Αυτό δε που είναι αληθινά εκπληκτικό είναι το ότι αυτοί οι ασθενείς όχι μόνο έχουν μια πολύ μεγάλη ικανότητα ενδοσκόπησης, αλλά φαίνεται ως ένα βαθμό ότι μπορούν να κατανοούν συναισθηματικά αυτά που συμβαίνουν στους γύρω τους. Η πρόσβασή τους όμως στο συναισθηματικό κόσμο της δικής τους παιδικής ηλικίας έχει μπλοκαριστεί και αυτά που τη χαρακτηρίζουν είναι η έλλειψη σεβασμού, ο καταναγκασμός τους να έχουν τον έλεγχο και να επηρεάζουν τις καταστάσεις, καθώς και η απέτησή τους να έχουν πάντα επιτυχίες. Πολύ συχνά φαίνεται να περιφρονούν, να ειρωνεύονται, ακόμα και να περιγελούν και να αντιμετωπίζουν με κινησμό το παιδί που υπήρξαν κάποτε. Σε γενικές γραμμές δηλαδή, τους λείπει εντελώς η πραγματική συναισθηματική κατανόηση ή η σοβαρή εκτίμηση των μεταστροφών της παιδικής τους ηλικίας και τελικά δεν αντιλαμβάνονται ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές τους ανάγκες, πέρα από την επιθυμία τους για επιτεύγματα. Οι άνθρωποι αυτοί, καταλήγει η Alice Miller, έχουν αρνηθεί την πραγματική τους ιστορία σε τέτοιο βαθμό που μπορούν εύκολα να διατηρούν την ψευδαίσθηση ότι η παιδική τους ηλικία ήταν καλή. Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, ένα παιδί είναι πάντα στη διάθεση της μητέρας του. Η μητέρα μπορεί να νιώθει ότι αποτελεί το κέντρο της προσοχής του παιδιού της, γιατί τα μάτια του την ακολουθούν παντού. Το παιδί της δεν μπορεί να της φύγει, όπως της έφυγε κάποτε η δική της μητέρα. Μπορεί να το αναθρέψει με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει όπως ακριβώς το θέλει η ίδια. Μπορεί να το μεγαλώσει έτσι, ώστε να της δείχνει σεβασμό, μπορεί να το επιβάλλει τα δικά της συναισθήματα και μπορεί να δει τον εαυτό της να καθρεφτίζεται μέσα στην αγάπη και στο θαυμασμό του και έτσι να νιώθει δυνατή με την παρουσία του. Όταν όμως το παιδί υπερβεί τα όρια, μπορεί να το εγκαταλείψει σε κάποιον άγνωστο ή να το κλείσει μόνο του σε ένα άλλο δωμάτιο. Αν μια γυναίκα χρειάστηκε να αποθήσει όλες αυτές τις ανάγκες της σε σχέση με τη μητέρα της, αυτές θα αναδυθούν από τα βάθη του ασυνείδητου της και θα ικανοποιηθούν μέσω του δικού της παιδιού, όσο μορφωμένη και αν είναι η ίδια. Το παιδί της θα το νιώσει αυτό πολύ ξεκάθαρα και πολύ σύντομα θα παραιτηθεί από την έκφραση των δικών του αναγκών. Αργότερα, όταν κατά τη θεραπεία αυτά τα αισθήματα εγκατάλειψης αρχίσουν να έρχονται στην επιφάνεια, συνοδεύονται από έντονο πόνο και απελπισία. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιβιώσουν όταν ήταν παιδιά μέσα σε τόσο πολύ πόνο. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο μέσα σε ένα γεμάτο κατανόηση, στοργικό περιβάλλον, το οποίο όμως στερήθηκαν. Όλα λοιπόν τα συναισθήματά τους έπρεπε να μείνουν καταχωνιασμένα, κάτι που συνέβη με τη βοήθεια των μηχανισμών άμυνας. Το να λέμε όμως ότι δεν υπήρχαν είναι σαν να αρνούμαστε τα κλινικά στοιχεία. Η προσαρμογή στις ανάγκες των γονέων, συχνά αλλά όχι πάντα, οδηγεί σε μία επίπλαστη προσωπικότητα ή σε κάτι που ονομάζουμε ψευδή εαυτό. Το άτομο αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο που αποκαλύπτει μόνο όσα οι άλλοι περιμένουν από αυτό και ταυτίζεται τόσο πολύ με αυτά που αποκαλύπτει που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως πολύ περισσότερα κρύβονται πίσω από αυτόν τον ψευδή εαυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να αναπτύξει και να διαφοροποιήσει τον αληθινό του εαυτό γιατί δεν μπορεί να ζήσει με αυτόν. Είναι αναμενόμενο λοιπόν ότι ένα τέτοιο άτομο θα παραπονιέται για αισθήματα κενού, ματαιότητας ή για το ότι δεν ανήκει πουθενά, αφού μέσα του υπάρχει όντως κενό. Η αλήθεια είναι ότι βίωσε μία διαδικασία αδειάσματος, σταδιακής αποστέρησης και αποδυνάμωσης των δυνατοτήτων του. Η ακεραιότητα του παιδιού τραυματίστηκε όταν αποκόπηκε από όλα όσα ήταν ζωντανά και αυθόρμητα μέσα του. Οι δυσκολίες που ενυπάρχουν στο να βιώνουμε και να αναπτύσσουμε τα συναισθήματά μας οδηγούν σε αμοιβαία εξάρτηση η οποία εμποδίζει την εξατομίκευση. Και τα δύο μέλη ενδιαφέρονται να διατηρήσουν μόνιμα τους υπάρχοντες δεσμούς. Οι γονείς βρίσκουν στον ψευδή εαυτό του παιδιού τους την επιβεβαίωση που αναζητούν. Βρίσκουν δηλαδή ένα υποκατάστατο για τη δική τους ανασφάλεια. Το παιδί που δεν έχει καταφέρει να οικοδομήσει τη δική του αίσθηση ασφάλειας εξαρτάται στην αρχή συνειδητά και στη συνέχεια ασυνείδητα από τους γονείς του. Δεν μπορεί να βασιστεί στα δικά του συναισθήματα, δεν κατόρθωσε να τα βιώσει μέσα από τις συνεχείς δοκιμές και λάθη, δεν έχει αίσθηση των πραγματικών του αναγκών και είναι απίστευτα αποξενωμένο από τον εαυτό του. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό του από τους γονείς του και ακόμα και ως ενήλικας θα εξαρτάται από ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν γι' αυτόν τους γονείς του. Θα εξαρτάται για παράδειγμα από την επιβεβαίωση του συντρόφου του ή της ομάδας στην οποία ανήκει και κυρίως από την επιβεβαίωση των δικών του παιδιών. Αυτό λοιπόν που κληρονομούμε από τους γονείς μας είναι οι ασυνείδητες αποθυμένες αναμνήσεις, οι οποίες μας εξαναγκάζουν να κρύψουμε τον αληθινό μας εαυτό από εμάς τους ίδιους. Αν ο κληρονόμος δεν πετάξει μακριά την κληρονομιά του, αποκτώντας πλήρη συνείδηση του πραγματικού του παρελθόντος και άρα της αληθινής του φύσης, η μοναξιά που βίωσε στο πατρικό σπίτι θα τον κάνει να ζει συναισθηματικά απομονωμένος και ως ενήλικας. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και μοιραζόμαστε μαζί σας σήμερα αποσπάσματα από ένα βιβλίο που κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε να διαβάσουν όλοι οι γονείς. Μου έρχεται στο μυαλό εκείνος ο τίτλος που λέει «Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες» και συμπληρώνω «Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες που γεννούν τόσο πολύ πονεμένα παιδιά». Άλις Μίλλερ λοιπόν, οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας, από τις εκδόσεις Ροές στα ελληνικά και συνεχίζουμε. Όλα αυτά τα χρόνια η δουλειά μου περιλάμβανε πολλές αρχικές συμβουλευτικές συναντήσεις με ανθρώπους τους οποίους έβλεπα μία ή δύο φορές και μετά τους παρέπεμπα σε άλλους συναδέλφους. Σε αυτές τις σύντομες συναντήσεις η τραγωδία της προσωπικής ιστορίας κάθε ανθρώπου φαίνεται συχνά με συγκινητική διάβγεια. Σε αυτό που περιγράφουμε ως κατάθλιψη και οι άνθρωποι το βιώνουν ως ένα αίσθημα κενού, ματαιότητας, φόβου ότι θα πάψουν να είναι δυνατοί και μοναξιάς, μπορούμε συνήθως να δούμε την τραγική απώλεια του εαυτού στην παιδική ηλικία, που όταν πια τα άτομα είναι ενήλικες εκδηλώνεται ως μια ολοκληρωτική αποξένωση από τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχω δει πολλές μορφές και αποχρώσεις αυτών που ονομάζονται ναρκισιστικές διαταραχές. Για λόγους σαφήνειας θα περιγράψω δύο ακραίες μορφές ναρκισιστικών διαταραχών επειδή θεωρώ ότι η μία αποτελεί το αντίστροφο της άλλης. Είναι οι ιδέες μεγαλείου και η κατάθλιψη. Πίσω από τους διάφορους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται οι ιδέες μεγαλείου ελοχεύει σταθερά η κατάθλιψη και πίσω από την καταθλιπτική διάθεση κρύβεται συχνά μία ασυνείδητη αίσθηση μιας τραγικής ιστορίας. Στην πραγματικότητα, οι ιδέες μεγαλείου είναι η άμυνά μας ενάντια στην κατάθλιψη και η κατάθλιψη είναι η άμυνά μας ενάντια στον βαθύ πόνο για την απώλεια του εαυτού μας εξαιτίας της άρνησης της πραγματικότητας. Όταν οι φάσεις των ιδεών μεγαλείου εναλλάσσονται με φάσεις κατάθλιψης, τότε μπορούμε πραγματικά να δούμε το κοινό τους υπόβαθρο. Αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, το οποίο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως ψευδή εαυτό και το οποίο κάποτε κερδίσαμε για αυτά που κατορθώσαμε να κάνουμε. Ο Νάρκισσος, γράφει η Άλις Μίλλερ, δεν ήθελε να είναι τίποτε άλλο παρά ο ωραίος νέος. Αρνιόταν εντελώς τον αληθινό του εαυτό. Προσπαθώντας να συνενωθεί με την ωραία εικόνα του, εγκαταλείπει τον εαυτό του στο θάνατο ή σύμφωνα με την εκδοχή του Οβίδιου στη μεταμόρφωσή του σε ένα λουλούδι. Ο θάνατος αυτός είναι η λογική συνέπεια της καθήλωσής μας στον ψευδή εαυτό. Δεν είναι μόνο τα ωραία, τα καλά και τα ευχάριστα συναισθήματα που μας κάνουν πραγματικά ζωντανούς, που προσδίδουν βάθος στην ύπαρξή μας και μας οδηγούν στην ουσιαστική κατανόηση του εαυτού μας. Συχνά είναι και τα συναισθήματα που δεν είναι αποδεκτά, που δεν έχουμε εξοικειωθεί μαζί τους και θα προτιμούσαμε να τα αποφύγουμε. Η αίσθηση ότι είμαστε απροστάτευτοι, η ντροπή, ο φθόνος, η ζήλια, το μπέρδεμα, η οργή και η θλίψη. Τα συναισθήματα αυτά μπορούμε στα πλαίσια της θεραπείας να τα βιώσουμε και να τα κατατάξουμε. Αυτό συμβαίνει επειδή το θεραπευτικό πλαίσιο αποτελεί ένα καθρέφτη του εσωτερικού μας κόσμου, ο οποίος είναι πολύ πιο πλούσιος από ένα απλώς όμορφο πρόσωπο. Ο Νάρκισσος ερωτεύτηκε την εξειδανικευμένη εικόνα του, αλλά δεν μπορούσε να αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό του. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Νάρκισσος με τις ιδέες μεγαλείου, ούτε ο Νάρκισσος που έχει κατάθλιψη. Ο ενθουσιασμός για τον ψευδή εαυτό του καθιστά αδύνατη όχι μόνο την αγάπη του για τους άλλους, αλλά παρά τα φαινόμενα και την αγάπη του για το μοναδικό άτομο του οποίου τη φροντίδα του έχουν εμπιστευθεί πλήρως, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο του τον εαυτό. Thank you. Η πηγή κάθε περιφρόνησης, γράφει η Alice Miller, όπως και κάθε μεροληψίας, είναι περισσότερο ή λιγότερο συνειδητή, ανεξέλεγκτη και κρύβει την άσκηση εξουσίας από κάποιον ενήλικα πάνω σε κάποιο παιδί. Αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις φόνων ή σοβαρών σωματικών βλαβών, αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση δύναμης είναι ανεκτή από την κοινωνία. Το τι κάνουν δηλαδή οι ενήλικες στην ψυχή των παιδιών τους είναι καθαρά δική τους υπόθεση, γιατί το παιδί θεωρείται ιδιοκτησία των γονέων του με τον ίδιο τρόπο που οι πολίτες ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος θεωρούνται ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Μέχρι να ευαισθητοποιηθούμε σε ό,τι αφορά τον πόνο των μικρών παιδιών, αυτή η άσκηση εξουσίας από τους ενήλικες θα θεωρείται μια φυσιολογική πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αφού σχεδόν κανείς δεν την προσέχει ή δεν την παίρνει στα σοβαρά. Επειδή τα θύματα είναι απλώς παιδιά, υπεραπλουστεύουμε το άγχος και τη στεναχώρια τους. Σε 20 χρόνια όμως, αυτά τα παιδιά θα είναι ενήλικες και θα νιώθουν την ανάγκη να πάρουν το αίμα τους πίσω από τα δικά τους παιδιά. Μπορεί συνειδητά να μάχονται στεναρά τη σκληρότητα που υπάρχει στον κόσμο και ωστόσο να κουβαλούν μέσα τους μία εμπειρία σκληρότητας την οποία ασυνείδητα μεταφέρουν σε άλλους. Όσο αυτή η σκληρότητα παραμένει κρυμμένη πίσω από την εξειδανικευμένη εικόνα μιας ευτυχισμένης παιδικής ηλικίας, δεν θα έχουν επίγνωση του τι του συνέβη και δεν θα μπορούν να αποφύγουν να τη μεταφέρουν σε άλλους, προβαίνοντας σε καταστροφικές πράξεις. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουν οι άνθρωποι σε ποιο βαθμό αυτή η έλλειψη σεβασμού για τα παιδιά μεταφέρεται αδιάκοπα από τη μία γενιά στην επόμενη, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η καταστροφική συμπεριφορά. Κάποιος που δίνει ένα χαστούκι ή χτυπά έναν άλλο ενήλικα ή ξέρει ότι τον προσβάλλει, έχει επίγνωση του ότι τον πληγώνει. Ακόμα και αν δεν ξέρει γιατί το κάνει αυτό, έχει κάποια αίσθηση του τι κάνει. Πόσο συχνά όμως οι γονείς μας, αλλά και εμείς ό,τι αφορά τα δικά μας παιδιά, δεν πλήγωσαν ή δεν πληγώσαμε, χωρίς να συνειδητοποιούμε πόσο επώδυνα, βαθιά και για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα τρυφερό παιδικό εαυτό που ετοιμαζόταν να ανθίσει. Είναι μεγάλη τύχη αν τα μεγαλύτερα παιδιά μας συνειδητοποιούν τι τους κάνουμε και μπορούν να μας το πούν. Έχουμε μάλλον εμείς τότε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τα σφάλματά μας και να ζητήσουμε συγγνώμη. Το να αποδεχτούμε αυτά που τους κάναμε μπορεί να τα βοηθήσει να πετάξουν επιτέλους μακριά τις αλυσίδες της εγκατάλειψης, των διακρίσεων, της περιφρόνησης και της κακής χρήσης της εξουσίας, που όλα αυτά περνούν από τη μία γενιά στην άλλη. Όταν τα παιδιά μας μπορέσουν να βιώσουν συνειδητά την αδυναμία και την οργή των πρώτων χρόνων της ζωής τους, δεν θα χρειάζονται πια να κρατούν σε απόσταση αυτά τα συναισθήματα και ταυτόχρονα να ασκούν εξουσία σε άλλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, ο πόνος των ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία παραμένει ουσιαστικά απροσπέλαστος και έτσι αποτελεί την κρυμμένη πηγή νέων και μερικές φορές πολύ επιτίδιων τρόπων ταπείνωσης της επόμενης γενιάς.
Thank you.
Πώς μπορεί λοιπόν η θεραπεία να βοηθήσει στην αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού? Η θεραπεία, γράφει η Alice Miller, δεν μπορεί να μας ξαναδώσει τη χαμένη παιδική μας ηλικία, ούτε μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα του παρελθόντος. Κανένας θεραπευτής δεν μπορεί να θεραπεύσει ψυχικά τραύματα με ψευδαισθήσεις. Ο παράδεισος μιας χωρίς σκαμπανεβάσματα αρμονίας, τον οποίο προσδοκούν πολλοί ασθενείς, είναι ανέφικτος. Η βίωση όμως της προσωπικής μας αλήθειας και η συνειδητή κατανόησή της, παρά τις όποιες μεταγενέστερες αμφιταλαντεύσεις, μας δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στο δικό μας συναισθηματικό κόσμο όταν είμαστε πια ενήλικες, χωρίς παραδείσους, αλλά με την ικανότητα να πενθήσουμε. Και η ικανότητα αυτή όντως μας ξαναδίνει τη χαμένη μας ζωτικότητα. Από τις πιο κρίσιμες καμπές μιας θεραπείας είναι όταν ο ασθενής αντιλαμβάνεται συναισθηματικά ότι όλη η αγάπη που κατέκτησε με τόσο μεγάλη προσπάθεια και άρνηση του εαυτού του δεν απευθυνόταν σε αυτόν όπως πραγματικά ήταν και ότι ο θαυμασμός για την ομορφιά του και τα επιτεύγματά του ήταν θαυμασμός για αυτή καθ' αυτή την ομορφιά και τα επιτεύγματα και όχι για τον ίδιο ως παιδί. Στη θεραπεία, το μικρό και μοναχικό παιδί που κρύβεται πίσω από τα επιτεύγματά του, ξυπνάει και ρωτά. Τι θα είχε συμβεί αν εμφανιζόμουν μπροστά σας κακός, θυμωμένος, ζηλιάρης ή σαστισμένος? Θα με αγαπούσατε τότε? Εγώ όμως ήμουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει άραγε ότι δεν αγαπούσατε εμένα πραγματικά, αλλά μόνο αυτό που προσποιούμουν ότι ήμουν. Μήπως αγαπούσατε μόνο το παιδί με την πάντα καλή συμπεριφορά, που ήταν αξιόπιστο, που συναισθανόταν και κατανοούσε τους άλλους, που ήταν βολικό και που στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ παιδί? Τι απέγινε η παιδική μου ηλικία? Δεν μου την έκλεψαν? Δεν μπορώ να επιστρέψω σε εκείνα τα χρόνια. Δεν θα μπορέσω ποτέ να αναπληρώσω εκείνα τα χρόνια. Από την αρχή ήμουν ένας μικρός ενήλικας. Όσο για τις ικανότητές μου, μήπως απλώς χρησιμοποιήθηκαν με λάθος τρόπο? Αυτές οι ερωτήσεις, λέει συγγραφέας του βιβλίου, συνοδεύονται από μεγάλη θλίψη και από παλαιό αποθυμένο πόνο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα ότι ο ασθενής αποκτά μια νέα δύναμη, μια νέα συναισθηματική κατανόηση της ζωής του, η οποία προκύπτει από το πένθος. Μετά λοιπόν από δεκαετίες σιωπής, μπορεί πια να γεννηθεί ο αληθινός εαυτός του ασθενή, που για πρώτη φορά θα έχει την ικανότητα να αισθάνεται. Το φοβισμένο και σιωπηλό παιδί που ήταν κάποτε, μπορεί πλέον να βιώσει τον εαυτό του με έναν τρόπο που θα του ήταν αδιανόητο στο παρελθόν και στη συνέχεια μπορεί να απολαύσει την ανακούφιση που νιώθει επειδή τόλμησε να είναι αληθινός με τον εαυτό του. Ένας ενήλικας μπορεί να έχει πλήρη συνείδηση των συναισθημάτων του μόνο αν οι γονείς του ή τα άτομα που τον φρόντιζαν του έδειχναν ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί κακοποίηση ή έχουν παραμεληθεί στην παιδική τους ηλικία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και κατά συνέπεια ποτέ δεν παρασύρονται από απρόσμενα συναισθήματα. Παραδέχονται μόνο τα συναισθήματα που αποδέχεται και εγκρίνει η εσωτερική τους λογοκρισία, η οποία αποτελεί το διάδοχο των γονέων τους. Η κατάθλιψη και η αίσθηση ενός εσωτερικού κενού είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουν για αυτό τον αυτοέλεγχο. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αληθινό τους εαυτό γιατί παραμένει ασυνείδητος στην εσωτερική του φυλακή και δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου. Η συντροφιά των δεσμοφυλάκων δεν ενθαρρύνει μια γεμάτη ζωτικότητα ανάπτυξη. Ο εαυτός μας αρχίζει να εκφράζεται, να οριμάζει και να αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του μόνο αφότου απελευθερωθεί. Εκεί που άλλοτε υπήρχε μόνο ένα τρομακτικό κενό ή οι εξίσου τρομακτικές μεγαλομανείς φαντασιώσεις, ανακαλύπτεται τώρα μία απρόσμενη ζωτικότητα. Αυτό δεν είναι σαν μία επιστροφή στο σπίτι, αφού αυτό το σπίτι δεν υπήρξε ποτέ πριν. Είναι η δημιουργία του σπιτιού. Thank you. Οι άνθρωποι που ανακαλύπτουν το παρελθόν τους με τη βοήθεια των συναισθημάτων τους, που μαθαίνουν μέσω της θεραπείας να ξεκαθαρίζουν αυτά τα συναισθήματα, να αναζητούν τις πραγματικές αιτίες τους και να επιλύουν τη μεταβίβαση, δεν θα νιώθουν πια την ανάγκη να μεταθέτουν το μίσος τους σε αθώους για να προστατέψουν αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται στην πραγματικότητα. Θα μπορούν να μισούν ό,τι είναι μισητό και να αγαπούν ό,τι αξίζει την αγάπη τους. Αφού αποτολμήσουν να δουν ποιος πράγματι αξίζει το μίσος τους, θα μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στην πραγματικότητα του παρόντος και θα αποφεύγουν να αντιδρούν στα τυφλά, χωρίς να συνειδητοποιούν τι ακριβώς γίνεται. Δεν θα αντιδρούν πια σαν παιδιά που τα κακομεταχειρίστηκαν, που είναι αναγκασμένα να προστατεύσουν τους γονείς τους και που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζονται έναν αποδιοπομπαίο τράγο για τα θαμμένα συναισθήματα που τους βασανίζουν. Το μέλλον της δημοκρατίας και των δημοκρατικών ελευθεριών εξαρτάται από την ικανότητά μας να κάνουμε αυτό ακριβώς το βήμα, συνειδητοποιώντας ότι είναι αδύνατο να μαχόμαστε με επιτυχία ενάντια στο μίσος που υπάρχει γύρω μας και ταυτόχρονα να αγνοούμε τα μηνύματα που κουβαλάμε μέσα μας. Θα πρέπει να γνωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επίλυση αυτού του μίσους. Θα πρέπει να νιώσουμε και να κατανοήσουμε τις ρίζες του και το πόσο δικαιολογημένο είναι. Είναι άσκοπο να προσφεύγουμε στην καλή μας διάθεση, στην καλοσύνη μας και στο κοινό για όλους τους ανθρώπους καλό αίσθημα αγάπης, αν το μονοπάτι για το ξεκαθάρισμα των αισθημάτων μας είναι μπλοκαρισμένο από τον ασυνείδητο φόβο μας για τους γονείς μας. Η συνειδητή βίωση των εύλογων συναισθημάτων μας είναι απελευθερωτική, όχι μόνο γιατί αποφορτίζονται οι εντάσεις που για πολύ καιρό κρατούσαμε στο σώμα μας, αλλά πάνω απ' όλα γιατί μας ανοίγει τα μάτια σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα και μας απελευθερώνει από τα ψέματα και τις αυταπάτες. Ένα άτομο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα συναισθήματά του έντιμα και χωρίς να εξαπατά τον εαυτό του, δεν έχει ανάγκη να τα μεταμφιέζει με τη βοήθεια διάφορων ιδεολογιών. Η βασική ομοιότητα των διάφορων εθνικιστικών κινημάτων, τα οποία βρίσκονται σε έξαρση στις μέρες μας, αποκαλύπτει ότι τα κίνητρά τους δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα πραγματικά ενδιαφέροντα των μελών τους, που μάχονται και μισούν. Αντίθετα, έχουν μεγάλη σχέση με τις ιστορίες της παιδικής ηλικίας αυτών των ανθρώπων. Η κακομεταχείριση, η ταπείνωση και η εκμετάλλευση των παιδιών είναι ίδιες σε όλο τον κόσμο, όπως άλλωστε είναι ήδη και οι τρόποι αποφυγής αυτών των αναμνήσεων. Τα άτομα που δεν θέλουν να ξέρουν τη δική τους αλήθεια συμφωνούν σε ό,τι αφορά αυτή την άρνηση με τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία αναζητά έναν κοινό εχθρό για να εκδραματίσει την αποθυμένη οργή της. Ως κάτοικοι όμως αυτού του πλανήτη, ο οποίος συρρυκνώνεται ολοένα και περισσότερο καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου, βλέπουμε ότι ο κίνδυνος που ενυπάρχει στην εξαπάτηση του εαυτού μας αυξάνεται εκθετικά και μπορούμε να τον αντέξουμε ολοένα και λιγότερο. Ευτυχώς, καταλήγει η συγγραφέας, που διαθέτουμε πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για να κατανοήσουμε αληθινά τον εαυτό μας, όπως ήταν στο παρελθόν, αλλά και όπως είναι στο παρόν. Η Άλις Μίλλερ εξηγεί επίσης σε ένα κομμάτι του βιβλίου πόσο σημαντικό είναι οι ψυχαναλυτές και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχική υγεία άλλων ανθρώπων να έχουν αντιμετωπίσει οι ίδιοι τα φαντάσματα του δικού τους παρελθόντος. Άλις Μίλλερ, «Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας» ή «Το δράμα του πρικισμένου παιδιού» από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ, μετάφραση Ευινέλα Αλεξοπούλου, Νίκος Λαζαρίδης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Σοφία Σακαλή σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.